Dobrý den.
Dobré ráno, odpoledne, večer, jste kdekoliv a kdykoliv. Je tady další Observer Talk, informační služby Insight. Je tady Oldřich Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A jsem tady já, Lukáš Erben, a budeme se bavit o zajímavých událostech v oblasti biznisu, IT a technologií, tak jako vždy. O čem si budeme dnes povídat? Budeme si povídat o tom, proč bychom měli poslouchat nebo naslouchat Warrena. To bude první téma. V půlce listopadu se stala taková zajímavá věc, kromě toho, že bylo IT sympozium samozřejmě, tak se stala ještě jedna zajímavá věc. V jedné reportingové tabulce FTC se objevila informace o tom, že Berkshire Hathaway, investiční firma Warrena Buffetta, no, dneska hlavně asi ten jeho tým, protože Warren už je starý muž a nevím, jak moc se tomu denně věnuje, tomu biznesu, tak nakoupila 18 milionů akcí Alphabetu, tedy Google. Tedy nakoupila Google za 5 miliard dolarů. Co ty na to, Holda?
No, Warren je Warren, ten ví kam investovat.
Warren je Warren a navíc. Ono to bylo ještě takové zajímavé, že to bylo načasováno tak, že jenom pár dnů předtím, než byla zveřejněna ta pozice Berkshire Hathaway, která teda ta investice proběhla ještě předtím, tak oznámil Google novou generaci vlastních čipů Ironwood, vlastních procesorů pro AI. A pár dnů poté, co proběhlo to oznámení nebo to zveřejnění těch údajů o investicích, to bylo to 18. listopadu, byla vydána nová verze AI modelu Gemini 3. A na tý bylo zajímavý nejenom, že byla hodně a je hodně dobrá, že poměrně výrazně překonala ty své konkurenty v řadě benchmarku, byť samozřejmě ne ve všech, tak možná ještě zajímavější je, že byla plně trénovaná pouze na těch čipech Google, nikoliv na čipech Nvidia. A tohle to je jako trochu změna paradigmatu na trhu, protože doteď opravdu všechny ty top modely byly aspoň z části trénované na silikonu pana Huanga.
Nvidia.
A teď je to tady trošku jinak a samozřejmě do těch čipů Nvidia chtějí investovat i další. Takže je otázka, co to s celým tím trhem nějak dlouhodobě udělá a kam to bude směřovat. Google samozřejmě následně rostl, protože prostě pozitivní vibes na trhu se projevily ve větší důvěru a v nákupy. Nicméně my jsme se tomu věnovali před časem v Observeru, psali jsme o tom, že vlastně to trošku změnilo tu situaci proto, že najednou je tady někdo, kdo je další významný hráč a kdo má kompletní stack. Nvidia ta dělá ty čipy a nemá svůj AI. OpenAI ta má teda ty špičkové modely, ale nemá svoje čipy. Meta se snaží o to mít obojí, ale nakupuje zatím čipy, zdá se, u všech. A Google se osvobodil od Nvidia a má tady kompletně vše od té ropy až po ty deriváty a po ty finální produkty. A hlavně má taky koho? No, má toho uživatele na konci. Má ten přístup přes vyhledávač a přes další produkty k uživatelům.
Je to tak a umí provozovat. To si myslím, že je, a tam ta otázka vlastně v tom úvodníku Observeru byla o tom, jestli je to jedna z mnoha událostí anebo nějaká jako dlouhodobější změna. A myslím si, že tady to je ta změna, že před několika lety to bylo o tom, kdo vyvine lepší model. Ne, že by to nebylo pořád důležitý, ale je to o tom, kdo ho dokáže co nejlevněji a nejefektivněji provozovat. A Google tohle, se mu to už dokázalo podařit před těma někdy 10-15 lety vlastně na tom trhu vyhledávačů, kdy vybudoval masivní škálovatelnou infrastrukturu. Která...
To na běžném železe, tehdy se mi všichni smáli, že jo? vy tam dáte desktopový věci, to je nesmysl.
Přesně tak. A ono vlastně to změnilo paradigma. Změnilo to paradigma, jakým způsobem budovat masivní výpočetní centra. No a tady se to nějakým způsobem opakuje a to vlastnictví stacku a schopnost ho efektivně provozovat je důležitá. Já myslím, že ty jsi tam psal, že je to o 25-30% levněji, že to umí?
Já to zkusím tady najít. Ano, odhady říkají, že Google je na čtvrtině nákladů. Ne o, ale na.
Takže na čtvrtině nákladů.
Které dnes má většina konkurence za srovnatelný výkon. Jestli to 25-30% je vlastně jedno. Podstatné je, tady jsme psali, že Sundar už nemusí žít s tím, co mu nadiktuje Jensen.
No jedna věc je, že nemusí žít s tím...
A pak ty CIO nemusí žít jako s tím, že musí kupovat všichni od jednoho vendora za jednu cenu, ale budou tady nějaké větší konkurenční tlaky.
A tak on si ten Google to asi jako taky nechá nějak zpeněžit, i když na to jde skrz tu reklamu, takže toho bych se jako úplně nebál. Ale jasný, že ten provozní model, a to je ta síla, a to je ta změna toho paradigmatu, když mám najednou provozní model čtvrtinovej, čtyřikrát míň, než to dokáže vyskládat někdo jiný, tak to už je jako sakra konkurenční výhoda. A mám to globálně a mám Salesforce, která to umí zhodnotit. A co je na tom vlastně to úplně nejlepší, že to vlastně prodává zprostředkovaně, že jo? Že ty hlavní příjmy jsou furt z reklamy. Já jsem už prodával infrastrukturu taky, ale že vlastně na tom ani ta rentabilita toho Googleu vlastně nestojí. Takže to otvírá další možnosti vlastně prodeje té infrastruktury. Takže tady z toho pohledu je to určitě nový hráč, který, on není nový, ale je to ten z větších hráčů, který na tom AI modernizačním transformačním dvorečku může zamíchat kartama.
No tam se tě spoustu těch mých věcí vlastně jediný, co dneska Google chybí k tomu kompletnímu stacku, opravdu kompletnímu, tak jsou elektrárny, že jo? Protože furt ještě ty čipy musí na něčem běžet, nějakou elektřinu musí spotřebovávat, tak to je jediné, co tím teda asi nemají úplně pokrytý. I když do této oblasti většina těch velkých hráčů nějakým způsobem investuje, nebo aspoň se o to snaží. Ono, tam je spousta zemých souvislostí. Teďka věc, která se stala ještě nějaké vlastně spíš poměrně nedávno, která probíhá teď, tak je velký náraz cenový u pamětí, u SSD disku a u dalších komponent, které se používají pro ty AI datová centra. Dokonce se tam hovoří o tom, a nevím, jsou to ověřené zprávy, nakolik nějaké spíš zkazky z trhu, ale že jeden z výrazných faktorů, který hraje do toho, že ceny pamětí stouply, nevím, jestli ty si to zaznamenal, ale ti, kdo nakupují hardware, to zaznamenali, během několika týdnů o 200-300%. Mm-hmm. A už to opravdu zásadně dopadá na ceny jako těch sestav, notebooků, grafických karet, těch věcí, co používají tu paměť. Takže údajně v tom hrálo roli to, že OpenAI si nasmluvala velké výrobní kapacity, a to dokonce víc, než kolik sama potřebuje. Prostě proto, aby od toho těch výrobních kapacit odřízla ty konkurenty.
Zajímavý, no. Tak dříve to byly nějaké ty požáry v těch fabrikách, jak jim tam, že tam nefungovalo lepidlo, to si ještě pamatuju, to je nějak 25 let zpátky, kdy se paměti zvedly několikanásobně a ono to bylo, že chyběla nějaký akrylát, který to vlastně lepí, ty čipy, to vlastně nebylo o čipech, ale tady ta zranitelnost toho řetězce je samozřejmě velká. Ono to zdražování se, o tom je ta velká debata, že jo, že jestli už to není vlastně roztočený v tom slova smyslu, že to roste, protože to roste, protože se kupují čipy, vyrábí se umělá inteligence, ale ono se nedaří vlastně to přenášet do té produktivity. To jsme tady rozebírali několikrát. A ty dodavatelé to sponzorují proto, aby získali vlastně trh, ať už kterýkoliv z těch největších hráčů. Do toho zapadá i samozřejmě ta strategie těch, kteří to prodávají, jako třeba Microsoft, že ho prodávají firmám, který mají tady ještě tu věc, že mají toho firmního zákazníka. Jo, to ten Google si myslím, že má o něco jako mý oproti AWS.
Má taky, ale přece jenom není to jeho nejsilnější oblast.
Je to jeho nejsilnější oblast, takže jako jdeme tomu, jako i ten Microsoft tam je nějak v tom v té top 7, no a ten vlastně zdražuje. Takže už je vidět, a to ne o malý peníze, není to jako třikrát, čtyřikrát, jako rostou ty paměti, ale třeba o nějakých 10-30%, a to už je sakra v těch budgetech znát. Takže určitě dochází k tomu, že se začíná projevovat ty dopady vlastně toho, co začalo před dvěma lety, že to AI je natolik důležitý, že ty firmy to musí nějakým způsobem kupovat a bylo do toho investovaný mraky peněz, ale ještě se plně neprojevily vlastně v cenách, že to teprve teď jako uvidíme.
No já myslím, že hlavně uvidíme pořád boj o ten trh v různých podobách, ať už je to tedy ta uveřejňování lepších modelů, nebo to investice do vlastních čipů, nebo boj třeba o ten trh s pamětí a s NAND, flash paměti a podobně.
A o elektřinu.
A boj o elektřinu, samozřejmě to bude další věc, úplně zásadní si myslím, jo. Takže ona ta AI nám tady ještě může udělat spoustu různých překvapení, s kterými ne všichni úplně počítali.
To tam někde měl, že se spotřebuje té elektřiny vlastně násobně víc, než se spotřebuje v České republice, víš? Že tam byl nějaký výhled, to tam je v nějaký no, predikci.
To už jako samozřejmě dneska jsou, je to na úrovni ještě větších zemí, než jsme my, jako ta spotřeba AI a půjde to strašně nahoru. Bez ohledu na to, okolik efektivnější a lepší případně ty čipy časem budou. Každopádně, že tyhle ty změny jsou zásadní, tak potvrdilo to, že třeba, tuším se, Perplexity na to hned reagovala novým AI modelem a v OpenAI zavedli takzvaný code red, což je situace, kdy tedy musí všichni makat naplno, protože konkurence jak se jim ujíždí a je potřeba tedy dohnat a předehnat. Takže opravdu ty kroky Google asi měly výrazný dopad. No a co se týče toho, té investice Berkshire Hathaway, tam asi nejzajímavější to, že Warren Buffett většinou nekupuje na rychlý obrat, on kupuje na dlouho. Takže jestliže nakoupil akcie Google za 5 miliard, tak asi v tom vidí nějakou budoucnost toho horizontu třeba 5 nebo možná i víc let.
Hele, určitě, je tam dobrý to dát do kontextu, nemám teď úplně přesně, kolik má v keši, ale určitě těch 5 miliard, ono to zní jako hodně, ale ono to z jeho pohledu tolik nebude, nechci střílet čísla, ale budu to jako procentička, který tam jsou, takže to určitě ano. Ale je to, o čem se bavíme. Je to o nějakém změně paradigmatu. Ten násobek, já jsem teď kontroloval násobek toho profit, price per earn, P&A, to znamená, kolik je cena Google akcie jako násobek earnings, je na nějaký úrovni 31, což jako je víc, než je celý trh S&P 500, ale třeba Microsoft má 34. Jo? Takže,
no, tam vždycky to bylo o tom, že S&P 500 má tyhle poměry jinde, než mají tech stocks obecně. Že?
Ano, ale ono to v určitou dobu jako se to srovnalo a ten Google byl dole, on byl Google fakt jako levnej, takže já myslím, že teď se spíš dohnalo to, že se ukázalo, že ten Google, třeba rozdíl od Apple, který si myslím, že tady v té části trhu jako zatím se jako hledá, tak tady jakože Google se našel a to se projevilo tím jako třetinovým nárůstem těch akcí. To nacenění je dneska podobný jak Microsoft, o něco menší ještě pořád, ale ten, který si zažil ten velký růst před asi rokem, jo, kdy se pochopila, aha, on vlastně má ty firmy, že jo, a on vlastně to AI, jako tam může být jakoby ten vítěz. A jenom jsem se tady našel ty čísla k tomu, co vlastně prodá ten Google jako v rámci té infrastruktury, tak je to pořád vlastně ten Google Cloud je zatím 12-13% tržeb. A to je to, si myslím, že může být jedna ze sázek toho Warrena Buffetta, že sázím na ty, co dělají ty lopaty, že jo, když je zlatá horečka. 75-76% tržeb, víc jak 3/4 těch Google příjmů je stále reklama. Takže ten potenciál vlastně v tom cloudu je velký, protože když oni to mají o 1/4 levnější než ty ostatní, tak to dokážou efektivně prodávat. Tak buď můžou obsazovat trh, protože to dají levnějc, anebo se nechají cenu a zase si zvedají margin. A roste to 32-34% ročně. Tady ta část vlastně, kdy Google Cloud jako pronajímá svoji infrastrukturu. Jo? Když to porovnám třeba v absolutních číslech, tak ten Microsoft Azure je třeba na úrovni 20% trhu, Google Cloud na úrovni 13%. Takže tam si myslím, že jako vede ty úvahy toho Warrena Buffetta, že ten biznisový model a biznisový příležitost toho Google v té schopnosti masivně ve škále a celosvětově provozovat celý stack umělé inteligence a vlastně ho distribuovat, je příležitost pro růst marže v následujících letech.
Samozřejmě, ale jsou tam i výzvy. Že? Když mluvíš o tom, kolik peněz má Google v reklamě, tak to je jedna z největších výzev pro něj. Jenom si používáš Google jako teďka s AI režimem, ale v podstatě tam neprobíhá monetizace moc, že? V tom AI režimu. No? Tam ty se na něco zeptáš, on ti dá odpověď. A zejména, když se překlikneš do toho AI režimu, i to AI schrnutí tě vlastně od té monetizace jako izoluje. Což je prostě, co budeš dál něco klikat, že jo? Ale když jdeš do toho AI režimu, tak tam v podstatě úplně ta monetizace pro Google odpadá. Takže já myslím, že největší výzvou bude pro Google, jak tohle to celé zpátky vrátit do toho režimu monetizace. Protože vyhledávání měl vždycky v režimu monetizace a nikdy nebylo zaplaťte si $5 měsíčně a budete mít Google vyhledávání bez reklamy.
Dokázal jsi představit před 2 lety, že bude mít reklamu Netflix?
No tak jako asi jsem si to dokázal představit. No.
Já se dokážu představit, že Google
ne, já si taky dokážu bude mít. Jenom jsem zvědavý, jak to udělá, protože to zatím je trošku takový jako otazník a oříšek, jak vlastně správně monetizovat to, ty odpovědi
myslím,
AI.
Myslím si, že do té AI prostě budou vkládat reklamní sdělení.
Jasně. Tam je druhá věc, že to, co dneska zase spoustu uživatelů platících naučila OpenAI a Perplexity a další, tak je, že si platí za to, že mají ty relativně kvalitní odpovědi a mělo by to být v úvozovkách vyvážené, neutrální, nekomerční, nebo prostě jako, jo, nemělo by to mít kromě těch všech politicky korektních a pokrokových a jiných biasů, tak teda by to nemělo mít ten reklamní bias. Takže jestli zase nebude tady velká skupina uživatelů, která najednou nebude chtít přistoupit na to, že jim bude odpovídat AI, která bude mít vložené reklamní sdělení, nebo ty odpovědi budou nějakým způsobem reklamně jako formulované nebo formované a tak.
Bude to ta skupina, která nebude chtít platit těch 20 nebo 30 a jak se to postupně bude zdražovat, protože těch 20, říkám, se zdražuje, tak to bude ta skupina, která tady ty peníze nebude chtít platit a hold přistoupí na to, že se tam objeví, ale tady ti doporučuju tohle a tohle je doporučeno by Google Gemini expert, jo.
Viděl jsi film Idiokracie?
Ne.
Já si vždycky vzpomenu přesně na ten béčkovou komedii. O tom, jak společnost úplně zhloupne. No, uvidíme, jak to bude fungovat.
Bez pochyby je potřeba zvedat jaksi vědomí planety. To s tebou úplně souhlasím. Ale to nepatří do tady toho podcastu asi.
Ne. Pojďme dál. Asi si nebudeme rozebírat ty výhody, podrobně výhody Gemini 3, to asi je na samostatné téma.
A vyšel pak nejlíp, viď? Ty jsi tam dával nějaký porovnání v Observeru?
On se tam pak objevil vlastně, už když jsme vydávali tuhle tu zprávu, tyhle ty zprávy, tak se objevil vlastně nově ty nové modely konkurenční, které to zase dorovnávaly, některé aspoň. Ale opravdu v řadě oblastí ten Gemini hodně předběhl. A kde to bylo hodně zajímavé, tak byly třeba věci, jako je multimodální práce, tedy práce s různým typem obsahu, nejenom s textem, ale i s obrazem a podobně. Nebo třeba schopnost porozumění tomu, co se děje na obrazovce a podobně. Takže tam to byly velké posuny a byly to i některé posuny v těch náročnějších testech. Každopádně...
Můžu se zeptat, je to ještě vlastně vůbec zajímavý tady to pro ty běžný uživatele? Tady ten souboj
já myslím, že je, protože právě třeba ta schopnost pracovat s různýma typama obsahu, nejenom s textem, toto posouvá dost dál.
Ta modalita je důležitá a je důležitá taková ta schopnost akce. Jo? Dneska si s tím AI pokecáš v autě, on je takový empatický, dobrý, vlastně něco vyřeší a řekneš mu, pošli mi to do mailu. A on to vysvětlí pětkrát, ale do mailu nic nepošle. A tam je další věc, že má ten Google výhodu, protože Google už ten Chrome má, když to OpenAI si ho tvoří a Microsoft sice má prohlížeč, ale no, ten tam má ten desktopový systém, ale jako nemá mobily, že jo? Google má mobily, Android, že jo? A ono to půjde směrem k tomu, že to něco udělá. Tak mi to objednej ty lístky, tak jsem je doporučil, dobrý, dal jsi mi tři možnosti, jsem v autě, tak je rovnou objednej, že jo? Tak to rovnou pošli. Tak mu rovnou zavolej.
Co se týče těch přínosů, ono jde o to, že v spousta těch testů už je takzvaně v 90, čili někde mezi 85 a 95 nebo i víc procenty u mnoha těch modelů nějakou dobu. Čili tam jsou to opravdu marginální posuny. Ale pak to chápání třeba napříč typy obsahu nebo ta schopnost jako dělat nějaký komplexnější úlohy, toto posouvá dál. Samozřejmě dneska ty komplexní úlohy pořád stojí na tom třeba propojení víc nějakých agentů nebo víc nějakých funkcí, které jako si předávají ty věci podle toho, co umí, který typ úlohy nejlíp. Ale prostě je to jinde a zrovna třeba různý ty vibe codeový věci anebo věci právě ve více krokovým uvažování a podobně, tam je to lepší. A tak je to zajímavé třeba, jak se posunul Gemini 3 v oblasti nějakých vědeckých úloh, komplexnějšího programování a v podstatě věcí, kdy to je, dívej se a přemýšlel, že třeba jsme se bavili o vibe codingu dřív, no tak to bylo o tom, že teda ty jsi zadal nějaký úkol a AIčko ho splnilo a ty jsi se podíval na výsledek, jestli to funguje nebo nefunguje. Říkal jsi mu, jestli to funguje nebo nefunguje a co mám případně opravit. Ve chvíli, kdy to AIčko už je schopný vidět, co se děje na obrazovce, tak už vlastně můžeš udělat řešení, kdy on to nakóduje a sám se může podívat, jestli se děje to, co se má dít. To je zásadní posun. Jo, jako. A i když to třeba je v tomhle tom furt, ta schopnost není jako zdaleka 100%, ani 50% třeba, tak je to prostě, je vidět, že se dál posouvají ty hranice, že se posouvají poměrně rychle. To, co jsme měli pocit před pár týdny, měsíci, že vlastně nám tady vznikla nějaká zeď, na kterou začínáme narážet a ty AIčka se zlepšují už jenom opravdu velice marginálně, tak to zase ten Gemini ukázal, že to tak úplně není.
Že se to dá posunout. Určitě v té usability.
Jo. Takže je to určitě zajímavý a je to něco, co prostě jako byl zásadní posun. No ale abychom nebyli jenom u AI, pojďme se podívat na nějaký zprávy zajímavé, co jsme zaznamenali v uplynulých týdnech. Objevil se pravidelný Deloitte Technology Fast 50, takže výběr jaksi z nejrychleji rostoucích technologických firem v našem regionu. Tam je zajímavé, že Česko má tradičně poměrně dost zástupců v tomhle tom žebříčku. Tentokrát jich je v té 50-14, což je pěkné. Je to tuším stejně jako polských firem, takže ještě furt aspoň v tomhle tom si proti tomu Polsku, které nás jinak předbíhá, kde to jde, tak si držíme ještě nějak tu pozici. A tuším, že 7 jich bylo slovenských, čili zase je tam takový ten poměr 2:1, český Slovensko. A je to zase zajímavý pohled na to, co se děje prostě v té oblasti startupů. Já k tomu jenom dodám, že samozřejmě Product for It, kde působím taky, tak to uteklo jsem úplně nějak těsně, jenom nějakým hodnocením.
Procentíček.
Spíš to bylo v nějaký měsíce, že se tam jako započítávali jiný, než by bylo ideální, abychom se jaksi umístili.
Ne, tak určitě, a zajímavé je tam to, myslím, to Slovensko. Já si úplně nepamatuju ty čísla z těch loňských roků, ale nebylo to, myslím, tolik. To znamená, že beru z Československa, když je nějakých 20 z těch 50, to zase, myslím, ukazuje docela sílu toho ekosystému. Já jsem se ještě nestihl podívat na všechny ty firmy, co tam jsou, ale viděl jsem, že jsou to hodně, tak jsou tam nějaké AI-kové věci a je takový ten live betting, jo, to se vlastně vyhrála, že jo, což je jako zajímavý segment, že jako nějak v tom Česku se daří těm sásařským věcem, a to nejenom v tom megabiznisu, prostě ale Elvin, že jo, bývalá Saska, Fortuna,
Olvin,
dneska současná, no, Olvin.
Je to nějak nejde před působ, Saska je Saska.
No, ale že jednak na tom velkým a jednak je ten Odin, který to vlastně jako vyhrál, tak nějak jako postavený tady na tady tom typu biznisu. Takže vlastně, že o takového toho, že tam hodně bývaly takový ty korporátní softwary, že jsou nějaký software a ten se vozil do světa. A teď je to tady ten typ a daří se taky těm tradeovým platformám. To jak ty kluci založili vlastně tu tradeovou platformu, která je nejrychleji rostoucí globální tradingová platforma, nevím, jestli už tam byli, nebo jestli už jsou na to moc velký. A tak to se tako trošku posouvá, ale ta inovace je dobrý, že tady je a že ty startupy tady mají reální výsledky a že ta startupová komunita vlastně dodává.
Určitě. Pojďme dál. Významné akvizice. Adobe kupuje Semrush, to je oblast SEO a dneska i AEO, tedy Answering Engine Optimization, to je ta optimalizace pro jaksi objevování se v odpovědích umělé inteligence, takže tenhle ten trh nám začíná zajímavě užívat. Ono se na něm objevilo spoustu malých nových hráčů a ti zavedení začali přidávat tyhle funkce taky. Já si třeba občas hraju s Promptwatchem, či v Česku vznikla Ranketa, to jsou tyhle ty nástroje pro pozicování se nebo pro zlepšování svého pozicování v odpovědích umělé inteligence. Ale samozřejmě velcí hráči, jako je Semrush, jako jsou Ahrefs a podobně, tak ty prostě přidávají své řešení. A Adobe, které teďka trošku asi bojuje na jedné straně s tím trhem těch cloudových grafických suite, protože prostě tam je to zadarmo nebo za nějaké jako velice nízké předplatné, je tam mnohem líp často vyřešena ta kolaborace a tak. Tak zjevně se snaží přidávat teda na druhém konci a vlastně rozšiřovat ten svůj záběr pro ty marketéry internetové do té oblasti optimalizace obsahu a optimalizace nejenom pro vyhledávače a dneska, co je důležitější, pro ty AI enginy.
Já jsem byl překvapený, jako v jakých různých oblastech, v té oblasti digital commerce, to Adobe je. Tak jako nepatří do té top 7, ale určitě, a i ty akcie se vedly docela dobře, je to určitě jako firma, který se nějak daří držet krok s tím vývojem na trhu.
co ještě zaujalo mě, tak bylo oznámení české Good AI, která oznámila, já to tady zkusím rychle najít, ano, pražská Good AI vybíjí technologie Prometheus pro plně autonomní dronní roje, kde na každém stroji běží jazykový model schopný mapování, plánování i komunikace. Drony tak mají plný úkoly zadané přirozeným jazykem, například prohledají druhé patro, najdi všechny zdroje tepla, i bez GPS pilota a stálého spojení. Tak já jsem si říkal, jestli ještě stále tohle je Good AI teda. Trošku mě to děsí. Vyhledají no. Všechny zdroje tepla. Doufám, že budou vyhledávat jenom jako v sutinách po zemětřeseních a ne třeba dělat nějaké jiné věci.
Říkáš, Good AI se stává Bad AI.
No nevím, jako nechci jim sahat do svědomí, ale tohle mě úplně jako neuklidňuje, jako, že tohle by byla Good AI. Nebo možná to špatně chápu, možná to opravdu míří.
Jsou to jenom ty drony.
Tak, no, a ještě něco tebe zaujalo?
Ale tak zajímavý je tam ty investice jako vzájemný těch vendorů, ten Microsoft a Nvidia do Anthropicu. Microsoft dal tu možnost vlastně k Anthropicu, bylo to jako vzájemný, že jo, že zase naopak si můžu na základě toho potom ten Anthropic používat na tom, v tom Microsoftím světě, ale je to jakoby zajímavý vidět, jako jak moc to generuje tu bublinu. No? A ty tam vidím, že máš hezkou grafiku.
My jsme tam dávali infografiku, ta byla původní, ta je teda z Bloombergu, kde vlastně to komentuje, jak se navzájem provazují ty velcí hráči investičně, Nvidia, OpenAI, Microsoft, Oracle, ale taky Intel, AMD, xAI, že v podstatě tam ty peníze jako plynou v řadě případů oběma směry nebo různě do kruhu a někteří se nad tím už pozastavují, jestli si to vlastně nevytváří nějakou svoji vlastní bublinu těch vzájemných proinvestování a crossinvestování a podobně.
No určitě. Jako jsou to už velký peníze, které tam tečou a jak zase víme, jak jsme se o tom bavili, jednak s těma klientama, co se bavíme, jednak z vlastně třeba na sympoziu, to říkali analytici, tak jako ta hodnota z toho potom, ta reálná v tom reálném, se těžce jako počítá. Takže ona je tam jako přínos, určitě to zvyšuje efektivitu v řadě věcích, ale jako jaký to má dopad na EBITDA těch firm, které nejsou tady v tom řetězci, to jako ještě poměrně složitý jako dotáhnout. No. Takže určitě je to dobrý sledovat.
Mohrem, všiml jsi, že tady v tom schématu není jedna firma, o které jsme dneska hodně mluvili?
No, nevidím tam ten Google.
No?
No, je tam Microsoft, Intel, OpenAI, to něco dělá sám, no.
Možná ten Warren věděl, co dělá.
Jo.
Takže to je asi na závěr to, co jsme začali. Naslouchejme Warrenovi.
Ano, a kupujte Google.
Naslyšenou.
Naslyšenou.